Eżi semmiena Joseph Gallia nil-għakom għal-programm ieħor minn din is-sensiela nota f'nota fejn illum ser naddulkom tarif dwar il-Big Band Brothers, il-violinista Reggie Clues, is-Soċjetà fil-Armonika San Bartilmew tal-Gargur, il-Voca Choir u s-soprano Claire Caruana.
Big Band Brothers ġew iffurmati fl-2005 minn Daniel Kauki, il-kantant prinċipali u d-direttur mużikali tal-istess band. Il-band tikkonsisti fi 17 mużiċist fil-formazzjoni ta' Big Band tradizzjonali, iżda toffri wkoll setups differenti. Tul dawn is-snin, Big Band Brothers sellaw diversi proġetti kemm lokalment kif ukoll il-barra mixtuqna. Fost l-ewwel produzzjonijiet insibu serje ta' One Night Stand with the Big Band Brothers li ttellaw ġewwa dar il-Mediterran u Teatru Magnet. Insibu wkoll Ftakar, serje ta' kunċerti bil-Malti li jagħtu ġieħ lil xogħlijiet ta' uħud mill-aqwa kompożituri u awturi lokali. Bejn l-2014 u l-2017, il-Big Band Brothers ipproduċew flimkien ma' Ray Kalleja u Michael Spaniol il-fuq minn 11 il-produzzjoni differenti ta' kelma kelma nota nota. U 5 produzzjonijiet oħra ma' folla nies. Dawn kienu serje ta' kunċerti jiġbru flimkien mużika u letteratura Maltija f'temi differenti b'element komiku. U jiena bit bissima, tanx kien mux kafe, u t-tweġi ba' mil-bot kune. Għallinu mux bersed, bafta taħtim li liberħat għar li sajar biħ, għolsenu mux bil-ħalwi laħas, jek nħu kafa jessa, ta' bis li mwara li. Sorry, jiswetu bla t-sokkor ekli? Jiswetu bla t-sokkor, għaw naqdu kiek tridu, ftit mor biex nislu ta' kuljum. Uġek niġi u għedda, jen fkir L-2016 il-Big Band Brothers ġew mistiedna jtellaw kunċert għal-programm kulturali tal-Bank Ċentrali Ewropew ġewwa Frankfurt fil-Ġermanja. Fost il-produzzjonijiet l-aktar interessanti insibu Kubu, billi ttella bħala parti minn Malta International Arts Festival tal-2017 u l-2018. Dan il-proġett, ikkummissjonat mill-Kunsil Malti għall-Arti, jikkonsisti f'performance multidisciplinarja illi ssir fuq struttura modulari mibnija apposta illi tintrefa mill-art u toffri spazji ta' performance fl-arja. Dawn ittellaw ġewwa Piazza San Giorgio fil-Bel Valletta. Fl-2017 inħolqot il-Big Band Brothers Juniors, illi huwa programm ta' studio immexxi minn Alex Bezzina. Dan il-proġett joffri l-opportunità lill-mużiċisti żgħażagħ jitħarġu fuq ġeneri differenti marbuta mal-Big Band fil-waqt li jikkollaboraw ma' artisti professjonali. Apparti minn hekk, il-Big Band Brothers tellaw ukoll serje ta' kunċerti edukattivi għat-tfal, fosthom Toy Toy, ġewwa it-Teatru Magnet. Il-Big Band Brothers jipproduċew żewġ albums. Ftakar fl-2012, album b'siltiet klassiċi irranġati għall-Big Band, u Xeda fl-2021, album oriġinali li jinkludi kollaborazzjonijiet ma' diversi artisti illi tul il-karriera tagħhom taw kontribuzzjoni lill-kanzunetta Maltija. Jiena ona lik nipproteġik u mid-raguni niddefendik. Jiena ona lik nipproteġik mill-lub li raxu. Fos dawn insibu siltiet flimkien ma' Mary Rose Mallia, Walter Mikallef, Trevor Zara u Alfred C. Sant. Matul is-snin il-Big Band Brothers ikkollaboraw ma' diversi artisti differenti minoqsma artistiċi u ġeneri differenti. Fost dawn il-produzzjoni Ospizio flimkien ma' Teatru Anon, il-kunċert Unforgettable flimkien ma' tenur Nico Darmanin, kunċert flimkien ma' l-kompożitur Ruben Zara u l-grupp Nafra, kif ukoll diversi proġetti flimkien ma' Red Tape Dance Company. Big Band Brothers Roving huwa proġett ieħor taħt il-kappa tal-istess grupp li konsisti f'performances fit-toroq magħmula minn mużiċisti tal-istrumenti tan-nifs u l-perkussjoni. Dan il-proġett Big Band Brothers ħadu sem fil-ftuħ tal-Olimpijadi ġewwa l-Ingilterra, fil-Palestina, fiċ-ċerimonja tal-ftuħ ta' Valletta 18, kif ukoll fiċ-ċerimonja tal-ftuħ ta' Special Olympics Invitational Games ġewwa Malta. Big Band Brothers ħadu sem ukoll diversi produzzjonijiet televiżivi, fosthom Pjazza li kien jitella kull ġimgħa f'lokalità differenti u l-programm Xaraba. Matul is-snin, Big Band Brothers tellaw 20 ta' kunċerti differenti madwar Malta u Għawdex u ħadu sem diversi festivals. Il-grupp offra wkoll mużika għal ħafna okkażjonijiet privati u korporattivi.
Imwielet f'ħattart propju fil-21 ta' Settembru tas-sena 1973. Għex il-bidu ta' tfulija tiegħu ġewwa l-Vgura fejn eventwalment flimkien mal-familja imxew fil-lokalità ta' Witzilajn. Kien hawnhekk fejn Reġġi beda l-ewwel studji mużikali tiegħu fuq il-pjanu taħt il-gwida ta' ommu stess. Fl-età ta' 7 snin imbagħad u flimkien mal-familja tiegħu irrilokaw ġewwa l-Kanada. Hawnhekk l-istudju mużikali mexa minn fuq il-pjanu għal fuq il-violin, dan minħabba l-fatt li fl-appartament tagħhom ma kellhomx pjanu u l-unika strument li kellu aċċess għalih kien propju l-violin tan-nannu tiegħu. L-istudju primarju ta' Reġġi ħadu fil-Kanada fl-Università ta' McGill ġewwa Montreal. Hawnhekk huwa għamel kors intensiv ta' 6 snin li taħlo opportunità jesperjenza formazzjonijiet mużikali differenti. Fostom ensembles ta' mużika kontemporanja, da' orkestrali, da' ta' mużika barokka, string quartets u diversi formazzjonijiet oħra. Dawn is-sit-snin kienu kontinwazzjoni ta' żvilupp ta' ħafna repertorju differenti li kien idoq fuq bażi regolari. Il-mużika tat lir-Reġġi diversi opportunitajiet speċjalment ta' tours ma' qatt ta' orkestri. Fostom żewġ youth orchestras li kien idoq magħhom fil-Kanada. Eventualment beda l-karriera orkestrali tiegħu ma' San Diego Symphony, San Diego Chamber Orchestra u San Diego Opera. Reġġi okkupa l-kariga wkoll ta' Principal Second Violin mal-Mozart Classical Orchestra fi Newport Beach f'California. Reġġi ġi lura Malta fl-2013 hekk kif tħabbar li l-Valletta 2018 se ġġib magħha ħafna opportunitajiet interessanti lill-artisti Maltin. Lan tiegħu kien li jidħol mal-Malta Philharmonic Orchestra u jara tikber u tissaħħaħ. E kif beda l-ħidma tiegħu f'Malta Reġġi ħass in-nuqqas ta' ħwienet purament iddedikati għall-violinisti. Għalhekk u fetaħ l-ewwel ħanut tiegħu għall-istrumentalisti tal-korda, l-ewwel tax-xorta tiegħu f'Malta. Hawnhekk wieħed seta' jsib dak kollu l-istrument tal-korda ikollu bżonn, mhux biss aċċessorji iżda wkoll strumenti, kemm għall-studenti li għadhom jibdew kif ukoll għall-professjonisti. Appart il-karriera orkestrali Reġġi deru wkoll bħala solista mal-Imperial Valley Symphony, North Coast Symphony, Tafaret Israel Orchestra u l-California Consort u parteċipa wkoll bħala mużiċista fil-mużika tal-films li kienu wkoll rebbieħa ta' Oscars u Grammy Awards f'Hollywood Los Angeles. Il-violinista Reġġi Clouse bħalissa qed jokkupa il-kariga ta' sub-leader mal-Malta Philharmonic Orchestra. Apparti din il-pożizzjoni Reġġi jipparteċipa regolarment f'kunċerti u għadd ta' proġetti varji. tours recenti li il-violinista Reggie Clues kien involut fihom kienu dawk f'Dubai, 10 bliet fiċ-Ċina, l-Expo dinija f'Milan, Frankfurt, il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea fi Brussell, u postijiet bħal Music Verein fi Vienna, Berlin Philharmonic u l-Konservatorju Tchaikovsky f'Mosca. Riċentement bħala solista, Reġie segwixxa l-24 Kapriċe ta' Nicolo Paganini ġewwa ċ-Ċina, Romanija, l-Italja, Malta u Għawdex. Reġie segwixxa wkoll bosta kunċerti għall-violin, solo fil-Gawlitanus Music Festival, Spazju Kreattiv, Strada Stretta Concept Series, Valletta's Historic Piazza Teatru Rjal u l-Maltas International Organ Festival. Id-delizzju ta' Reġie propju il-kollezzjoni tal-istrumenti jistudja il-luthier su x-xogħol tagħhom u wkoll ħadd taħriġ sabiex hu stess ikun luthier. Dan wassal lill-Reġie sabiex ikollu bosta stedinijiet biex jaħdem fuq uħud mill-aqwa violini li qatt saru. L-istrument tiegħu infatti huwa magħmul minn George Klotz minn Mittenwald tas-sena 1750. Reġie pparteċipa f'korsijiet fl-Italja, l-Ġermanja, r-Rumanija u r-Renju Unit. Is-sajdoq fuq l-ewwel violin li għamel hu stess fl-2019.
Mal-wasla fil-pjazza tar-Raħal Żgħir u pittoresk ta' ħall-Garbur, wieħed isib il-Knisja Parrokjali ddedikata lill-Apostlu San Bartilmew. Fuq il-lemin tat-Tempju tar-Raħal wieħed jilmaħ binja kbira faċċata mill-isbaħ. Il-gażin tas-Soċjetà fil-Armonika San Bartilmew, li fih insibu is-sedja tal-Kumitat tas-Soċjetà. Kien Kumitat Żgħir immexxi mill-mibki is-Sur Bertu Spiteri, li fis-seduta ġenerali tal-1982 beda jwitti triq biex xi darba f'dan ir-raħal tiġi mwaqfa soċjetà mużikali. Fis-sena 1985 is-soċjetà kellha l-ewwel president tal-banda, is-Sur Dennis Lyons, u fil-15 ta' Settembru is-Sur Mast Eucharist Muscat iltaqa l-ewwel darba mal-kumitat u tfal li kienu sar jitgħallmu x'istrument. Ftit wara sar id-berik tal-ewwel strumenti, katuba, tamborlin, set platti u aċċessorji oħra. Dawn ġew nimbirka mill-kappillan ta' dak iż-żmien Dun Anton Kassar. Id-berik tal-ewwel standard sar il-ħadd 9 Marzu 1986 bid-direttur spiritwali Dun Karm Bizzina. Kien nhar il-ħadd il-Palm 23 ta' Marzu tal-1986 meta l-banda daqqet għall-ewwel darba fuq it-suntir tal-Knisja. Fejn minħabba li bdiet niżla x-xita, il-programm kellu jaqa' f'ħessrem u kellu jkun il-ħadd ta' wara meta l-banda reġgħet daqqet fil-purċissjoni ta' Kristu l-Xoxt. Id-9 ta' Marzu 1990 kienet il-ġurnata meta tpoġġiet l-ewwel ġebla tal-gażin il-ġdid wara li twaqqa' dak ta' qablu. Il-bini beda mhix iġmielu u x-xogħol beda jsir b'mod volontarju minn ħafna soċi Gargurin. Sa ma waslet id-data tal-ftuħ uffiċjali mill-President ta' Malta Dr. Censu Tabone u d-berik mill-Vigarju Emeritus Monsinjur Carmelo Xwiere nhar l-20 ta' Wissu tal-1991. Sena wara, fl-1992, seduta ġenerali inħatar is-Sur Manuel Bezzina bħala President tas-Soċjetà u wara ftit il-ħatra tas-Sur Raymond Zammit bħala is-Sur Mast il-ġdid, mejjun mill-assistent Sur Mast is-Sinjorina Julie Bezzina. Il-President Bezzina ħadem biex il-banda ddoq ukoll barra minn xtutna. U bejn 12 u 19 April tal-1996 il-banda żaret l-Olanda u l-Belġju. Kien imbagħad fis-sena 2000 li nħatar President ġdid, is-Sur Jesmond ta' Aquilina. U ftit wara Sur Mast ġdid, is-Sur Jonathan Borch. Thank you. B'inizjattiva tal-President il-ġdid, is-soċjetà bdiet tittella kunċert annwali tal-livell għoli u li kienu jattendu għalih ħafna nies. Dan il-kunċert sal l-ewwel darba f'Marzu tal-2001. Kienet is-sena 2010 meta l-Kumitat riet li jittimbra din is-sena waħda speċjali fil-qu il-25 sena mitwaqqif tal-banda. Il-logo uffiċjali tal-25 sena fuq disin tal-ex segretarju is-Sur Mario Aquilina. Fl-20 ta' Ġunju 2010 saret qudisa ta' Rattilħajr fil-Knisja Parrokjali mill-Kanonku Dum Mikil Zammit. U wara tbirket il-pittura tal-qalb ta' Ġesu sabiex titpoġġa fil-kappella tas-soċjetà. Dan barra attivitajiet oħra li saru biex jimmarkaw dan l-anniversarju. Wieħed ma jistax ma jsemmix il-planċir li għandha din l-aqda mużikali li kien inħadem minn tliet membri tal-Kumitat, is-Sur Salvu Fenek, is-Sur Karmnu Sant u s-Sur Ninu Gawċi. Untuża l-ewwel darba fil-kunċert tal-Ejliet il-Festa is-Sibt 29 ta' Wissu 1992. Il-Kumitat kienu għadu jħu ħsieb joffri t-talin tal-mużika lil dawk li jixtiequ jitgħallmu xi strument. It-tagħlim jingħata bl-aħlas u ġi li jkun il-każ li jingħataw xi strumenti lil dawk li jkunu qegħdin jitgħallmu. Il-banda tagħti s-servizz ta' kull sena fil-festi u okkożjonijiet fil-gargur stess, kif ukoll festi oħra barra r-raħal. Il-Kumitat bl-għajnuna ta' volontiera oħra li jħobbu l-banda u l-gazin imexxi is-soċjetà l-qudiem u jagħmel dak kollu li jista' sabiex iżomm il-gazin attiv u banda ħajja.
Imwaqqaf fl-2010 minn grupp ta' ħbieb li għandhom għall-album il-mużika u l-kant, il-kor voka huwa kor mamul minn erba' vuċijiet: soprani, alti, tenuri u baxxi. Minn barra l-grupp varjat ta' kantanti nisa u rġiel li jiffurmaw il-kor, bosta minnhom diversi snin ta' esperjenza fix-xena mużikali lokali, il-kor ikun akkumpanjat waqt il-wiriet tiegħu minn grupp ta' mużiċisti tiegħu stess. Id-direzzjoni mużikali ta' Voka hija f'idejn Natalie Camilleri, pjanista u għalliema tal-mużika bis-snin ta' esperjenza, graduata mill-Kulleġġ Trinity u mir-Royal School of Music. Dan il-kor versatili bena repertorju vast f'diversi stili ta' mużika, fosthom daw gospel, klassiku u ma jaqsux fih ukoll kanzunetti Maltin u siltiet mill-qasam ta' teatr.
La mia banda suona rock ed è un'eterna partenza, senza piena sonde rete modulazione di frequenza, è un rock.
Dan ifisser il-kor mhux biss ikanta bil-Malti u bl-Ingliż. Iżda wkoll b'lingwi oħra bħat-Taljan, l-Ispanjol u saħansitra anka is-Swahili. Ħafna mill-arranġamenti mużikali għall-kor huma oriġinali u jinkidbu minn membri tal-kor stess li għandhom għall-album il-kompożizzjoni mużikali. Minn barra li joffri s-servizzi tiegħu għal diversi okkażjonijiet privati, mod partikolari waqt ċelebrazzjonijiet ta' żwieġ f'diversi knejjes fil-Gżejjer tagħna, il-kor Voka jieħu sehem f'bosta kunċerti u avvenimenti lokali u nazzjonali. U minn żmien għal żmien jorganizza l-kunċerti tiegħu stess, banijiet filantropiċi, kemm f'Malta kif ukoll lil hinn minn ġdudna. kollaborazzjoni ma' artisti stabiliti u organizzazzjonijiet internazzjonali. F'Settembru tal-2017, f'waħda mill-mawrid tiegħu barra minn Malta, il-kor Voka ġie mistieden jieħu sehem f'avveniment prestiġjuż fi Brussell il-Belġju bl-isem On Stage in Brussels. Liema avveniment kien intella mill-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Korijiet Interkultur. F'din l-okkażjoni, il-kor ta' prestazzjoni quddiem folla numeruża fil-Bażilika Nazzjonali ta' Kuckelberg. Imbagħad fl-2019 il-kor tella l-kunċert tiegħu Voka the Journey fejn f'żewġ serati il-grupp ferraħ lill-udjenza preżenti b'numru ta' kanzunetti popolari li tkantaw. Minbarra li dan il-kunċert intlaqa b'entużjażmu kbir, il-fondi kollha miġbura matul dawn il-jumejn jingħataw bħala donazzjoni lill-Puttino Cares. Wara sentejn pjuttost kwiet minħabba l-pandemija, fl-2022 il-kor Voka reġa' beda jiltaqa' u jaħdem bi ħġaru fuq ir-repertorju tiegħu. L-2022 kienet ta' bil-ħaq sena ta' suċċess partikolari għall-kor, hekk kif ħadem għall-ewwel darba mal-kantant stabbilit Ivan Grek, il-kantant ewlieni tal-grupp popolari Winter Moods, flimkien mal-kor fit-Teatru Malta. Tul dan il-kunċert il-kor akkumpanja l-Ivan Grek b'armoniji li nkidbu apposta minn waħda mill-koristi ta' Voka, Lara Bonnici, għal-kanzunetti popolari ta' Winter Moods, ta' Ivan Grek u ta' artisti internazzjonali. Bla dubju, dan l-avveniment kien wieħed sinifikanti ħafna l-kor minħabba li kienet l-ewwel darba li ta' kunċert f'dan it-teatru tant prestiġjuż. Wara suċċess li kiseb dan il-kunċert, il-kor reġa' kellu l-opportunità li jaħdem ma' Ivan Grek fl-edizzjoni ta' Notte Bianca tas-sena 2022. Din id-darba fi Pjazza Teatru Rjal. Żmien il-miliet huwa normalment impenjattiv ħafna l-kor, hekk kif sena wara sena iħejji programm ta' anjiet popolari tal-miliet sabiex jippreżentom lill-pubbliku Malti f'diversi parroċċi u stabbilimenti lokali. Fis-sena 2022 il-kor ħadem mal-kittib magħruf Malti Trevor Zara biex joffri xi ħaġa oriġinali mill-pubbliku Malti. Zara, infatti, ħaħsib jikteb lirika ġdida u oriġinali għal diversi anjiet popolari tal-miliet bilan li dawn jitgawdew fl-lisien tant prezzjuż tagħna. Infatti, il-kor esebixxa dawn il-kanzunetti oriġinali waqt kunċerti f'diversi parroċċi fejn kien mistieden u kif kien mistenni dawn intlaqgħu tajjeb ħafna. Il-kunċerti ta' żmien il-miliet madonkollu laħqu l-qofol tagħhom permezz ta' prestazzjoni li ġiet organizzata flimkien mal-Kunsill Lokali taż-Żejtun nhar is-29 ta' Diċembru 2022 fil-Knisja Parrokkjali ta' Santa Katarina Żejtun. Dakinhar il-kor ippreżenta l-kanzunetti kollha lil Trevor Zara li kien fost il-pubbliku li attenda biħġaru għal dan il-kunċert. Il-kor kellu koll l-unur li kanta waqt l-avveniment annwali fejn il-mexxejja tal-pajjiż jagħtu l-awguri tagħhom tal-miliet lill-pubbliku. Propju fi Pjazza Tritoni, għal folla numeruża u fil-preżenza ta' diversi mistiedna distinti, il-kor ippreżenta żewġ kanzunetti mhux biss għal dawk preżenti, iżda wkoll għal dawk li segwew iċ-ċerimonja mill-kumdità ta' djarhom. Fuq l-adba ta' sena ġdida l-2023, il-kor jinsab entużjast hekk kif qed iħej ruħu għal sena ġdida minlija prestazzjonijiet u kollaborazzjonijiet ġodda, kemm lokalment kif ukoll lil hinn minn ġtutna, sabiex ikompli paxxi lill-poplu Malti bil-mużika tiegħu.
Claire Caruana bdiet l-istudji mużikali tagħha ddoq il-pjanu fejn ġabet id-diploma ALCM. Istudjat it-teknika u l-interpretazzjoni tal-vuċi taħt id-direzzjoni tal-mezzo sopran Mari Teresa Vassallo fejn magħha ġabet diploma ta' LLCM fil-kant. Wara li gradwat mill-Università ta' Malta fil-Baċċellerat tal-Edukazzjoni fil-Mużika u l-Edukazzjoni Elementari, Claire għamlet parti kbira mill-karriera tagħha fl-edukazzjoni tallem il-mużika fiskejja l-primari. Fil-prezent Claire tokkupa il-kariga ta' assistenta kap ta' skola primarja. Illum Claire tuħu sem regolari f'diversi kunċerti u recordings. Il-repertorju tagħha jinkludi oratorji u mużika sagra, opri, kanzunetti franċiżi, italjani, ġermaniżi u napolitani, kif ukoll operetti u musicals. Fl-2006 Claire kienet mistiedna tkanta fin-Notte Bianca ta' Napli i interpretat kanzunetti popolari napolitani, kif ukoll kanzunetti klassiċi italjani u kanzunetti minn musicals. Fi frar tal-2009 Claire kantat il-parti solista ta' sopran The Armed Man, A Mass for Peace ta' Carl Jenkins li tellat f'dar il-Mediterran għal-konferenzi fil-Belt Valletta, flimkien mal-Malta fil-Armonic Orchestra. U f'Marzu tal-istess sena interpretat l-irwol tal-First Lady fl-opera The Magic Flute matul il-BOV Opera Festival fit-Teatru Manuel. Claire ħadet sem ukoll f'żewġ edizzjonijiet ta' Rockestra, dik ta' l-2009 u l-2010, kif ukoll f'żewġ edizzjonijiet ta' Classics Under the Stars, dik ta' l-2013 u dik ta' l-2015. Fiż-żewġ okkażjonijiet kienet akkumpanjata mill-Malta Philharmonic Orchestra. F'Diċembru tal-2011 Claire ipparteċipat fl-APS Bank Annual Concert fejn interpretat Liturgical Works for St. John's ta' Nicolo Izzward fil-Konkatedral ta' San Juan fil-Belt Valletta. F'Mejju tal-2013 imbagħad kellha l-parti solista tas-sopran f'The Peacemakers ta' Carl Jenkins flimkien mal-MPO taħt id-direzzjoni ta' Jenkins innifsu. F'Jannar tal-2015 Claire ħadet sehem flimkien mal-Malta fil-Harmonic Orchestra fix-show audiovisiv The Everlink fuq kompożizzjoni ta' Ruben Pace. Hija ġiet mistiedna tkanta fi Vienna waqt kunċert li fakkar 52 anniversarju tal-kisba tal-indipendenza ta' Malta propju fl-2016 u ħadet sehem ukoll fil-kunċert Christmas Classics flimkien mal-Malta Youth Orchestra taħt id-direzzjoni ta' Robert Hodge. Sallum Claire għamlet il-parti solista f'numru kbir ta' xogħlijiet sagri kemm ta' kompożituri barranin kif ukoll Maltin fosthom l-oratorji Dun George, Paolo ta' Malta, Kristu Sultan, San Ġiljan u Dem fuq il-Verna kif ukoll diversi innijiet u kantati.
Għadkom kem smajtu Nota f'Nota, kitba ta' Jessica Ellul, Sandro Vella, Joseph Gallia u Antonella Gallia Lofreda. Il-qari minn Silejn Buħaġar Buġeja, Pier Buġeja, Joseph Gallia u Antonella Gallia Lofreda. Montaġġ tal-features ta' Jonathan Merċiqa, tekniku fl-istudio Jordi De Bono. Ħajr lil dawkollha li kontribwixxew u lilkom li segwejtuna. Innaħat jaj, Joseph Gallia, inselmilkom u nixtieqilkom is-saħħa.